sæl. Þetta helst heilsar ykkur miðvikudaginn 7. nóvember. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í dag ætlum við að fjalla skrítið mál sem margir íbúar í suðurhlíðum Reykjavíkur þekkja. Til dæmis þau sem sækja þá fjóra skóla sem í kringum Fossóskirkju. Því við kirkjuna margvísleg starfsemi kirkjugarða Reykjavíkur og þar líka eina bálstofa landsins starfræk. Bálstofa staður þar sem hinir látnu brendir fyrir jarðsetningar. Segjum á að bálstofan þjóni öllu landinu, óháð trúabrögðum og lífskoðunum. Á undanförnum árum hefur það færst verulegi aukana að lík séu brennt áður en þau jarðsett. Svo hefur Íslendingum líka fjölgað ört og það þýðir að vandamálið sem við ætlum að ræða í dag hefur aukist. Það nefnilega þannig að frá strompnum á þessari bálstofu kemur reykur og vondlykt þegar verið að brenna lík. Þó svo að starfsfólk bálstofunar gerir allt sem í þeirra valdi stendur til að draga úr mengun frá starfseminni. Fyrir þessu finna þeir sem í nágrenninu að deyja til þegar líkbræslan fer fram. Aðeins örfáu metrum frá strompnum leikskólinn Sólborg. Þar eru 70 börn, þar af talsverðu fjöldi með heyrnarskerðingu. Austan megin við kirkjuna, einni miklu návi við strompbálstofunar, klettaskóli. Það sérskóli á grunnskólastigi og í honum eru meðal annars langveik börn og börn með viðkvæm lungu. Mengun frá bálstofunni hefur því verið áhyggjuefni skólastjóra í grendinni og foreldra barna sem þá sækja. Í þessum þætti ætlum við að heimsækja skólana og heyra af áhyggjum þeirra. Foreldrafélög í báðum skólum hafa komið tugum kvartana til heilbrigðiseftirlitsins vegna málsins. Við heyrum líka hvernig þetta horfir við Ingvari Stefánssyni, framkvæmdastjóra kirkjugarða Reykjavíkur prófastdæma, því hann fékk í fangið ákveðin fortíðavanda sem hann gjarnan vill vinda ofan af. Og að lokum heimsækjum við bálstofuna og heyrum aðeins af því hvernig málin blasa við starfsfólki þar. En við byrjum á leikskólanum Sæborg, þar Margrét Gía Þórðardóttir, leikskólastjóri.
Þess að máli það að stundum þá kemur það fyrir að reykurinn leggst og yfir hérna garðinn hjá okkur og það svona grá mökkur og stundum það þannig að við þurfum að loka allum gluggum að þetta lyktin hún festist svo inn til okkar. Stundum það þannig að lyktin það mikil að við getum ekki sendt börnin út og ég legg mikla áhersla og börnin komast út tvisvar á dag. Daginn var æðislega gott veður og ég gat ekki sendið út. Og þetta svona skerðing svolítið starfið hjá okkur vegna þess að krakkarnir þurfa að komast út. Margir sem hafa unnið hana í mörg ár, þau eru svona samdauninslykt. En svo koma nýjir foreldrar og þá eru þau bara, veitu, hvaða lykt þetta? Hún stæk, þessi lykt.
Og hér Arnheiður Helgadóttir, skólastjóri í Klettaskóla.
Það náttúrulega mjög stutt yfir í bálstofuna. Ef við horfum bara staðsetningar og við erum skóli fyrir fötlubörn og erum auðvitað með mörg börn sem eru með viðkom í lungum og svo framvegis og eru langveik auðvitað, mjög mörg er alls ekki öll og það þýðir að við þurfum auðvitað vera vakandi til dæmis þegar heilbrigðis eftirliti lætur okkur vita að hérna nú sé mikið af einhverjum efnum í andrúsloftinu og bálstofan auðvitað vinnur eins og gefur að skilja vegna hvað sé starfseminna sem þar fer fram. Þá náttúrulega berst reykur frá henni. Og í ákveðnum áttum og teka fram, þetta er alls ekki endilega daglegu viðburður og jafnvel stundum einu sinni viku eða bara aðeins mismunandi eftir hver áttin er. Þá leggur þessi reykur yfir hérna Klettaskóla og við erum náttúrulega eins og hver annar grunnskóli með okkar börn í frímínútum úti. Þá hefur við þurft að hætta við að fara með ákveðin börn út. Stundum það þannig að þetta liggur svona bara svona fyrir ofan en ekki endilega að koma hérna alveg niður að jörðu. Við höfum þetta látið bara heilbrigðis eftirlit hérna Reykjavíkurborgar vita og svo höfum við vinnum við þetta auðvitað líka í samtali við kirkjugarðana og hérna við höfum hérna átt fund með þeim og þau eru náttúrulega ekki alveg einfaldri stöðu en eftir sem áður bara höfum við aðeins velt fyrir okkur tímasetningum. Það eru þetta líka þannig að þó að við séum búin skólinn hjá börnunum sé búin klukkan, segjum flestir eru svona búin í rúmlega tvö, þá starfsemi félagsmiðstöðin Askja sem eru fyrir elsta stigið okkar, þau eru hér í húsi frá 2 til 5. Þannig að börnin eru áfram fram eftir degi, á þessu svæði. Og svo náttúrulega leikskóli þarna, svo náttúrulega suðurhlíðaskóli líka hérna, þannig að ef maður bara horfir svona blákalt á umhverfið, þá þetta kannski ekki endilega æskilegasta staðsetning fyrir þessa starfsemi.
Væri heppilegra ef að þessi starfsemi bálstofunar færi fram á öðrum tímum sólarhrings?
Það það sem við höfum aðeins spennt á. Við höfum velt í fyrir okkur, væri þetta haft á nóttunni? Eða þá bara eftir klukkan 5 á daginn? Átti mig á að það kannski ekki ódýrasti tíminn í starfsmönnum, en bara til þess að reyna að leysa hlutina. Eins og til dæmis gerist í gær. Það var hérna þannig að þetta lagðist hérna yfir bara held ég bara mjög stórt svæði af því það var logn og þá bara fór reykurinn mjög seint.
Mér skilst að foreldrafélagið hér við skólan hafi gert einhverja athugasemdir við þetta. Geturðu sagt mér eitthvað frá því?
Já, þau náttúrulega auðvitað heyra okkar líka raddir og þau hafa náttúrulega líka bara gert sambærilegar athugasemdir og við í raun og veru. Þessi staðsetning ekki heppileg. Við erum mjög þétt setin skóli. Það eru mjög fleiri börn hérna eða nemendur heldur en skólinni hugsaði fyrir sem þýðir það að við höfum verið að leggja áherslu á loftgæði. Þetta eru ekki stórar stofur almennt og við höfum verið að leggja áherslu á og allir starfsmenn eru meðvitaðir það að það er mikilvægt að lofta út og að það að geta ekki alltaf gert það þegar maður allar að gera það skiluru, auðvitað er það ákveðin skerðing.
Og þá böngum við upp á hjá Ingvari Stefánssyni, framkvæmdastjóra kirkjugarða Reykjavíku prófastæma. Hann hefur gengt starfinu í 2 ár og leita leiða við að vinna bug á menguninni.
Við búum við það núna að við erum með bálstofu sem frá árinu 1948 og þetta elsta bálstofa Norðurlandana í dag og hefur vakið athygli mér sér annars staðar fyrir það að vera elsta bálstofa Norðurlandana. Og því fylgir náttúrulega ákveðin áskorun og þessi bálstofa hún náttúrulega ekki búin útbúin samkvæmt nýjustu nútíma kröfum. Þetta er svona stundum líkt þessu við að vera með 1948 mótil af bíl sem að þá mengar aðeins meira og það þarf að kosta ýmsu til þess að halda bílnum gangandi og það sama á við þessa bálstofu. Á síðasta ári þá fengum við hérna danska sérfræðinga, þeir komu hérna 3 til landsins og þeir gerðu upp bálstofuna, þeir nánast bara steiftu hana upp aftur, það voru sett inn ný hitaelement í báða ofnuna, það er semst 2 ofnar og við eyddum heilmiklum fjármunum í það til þess að reyna að hafa brennsluna í lagi. Þetta er mjög hár hiti sem að þarf að nást upp, þannig að þessum er kannski erfitt að setja inn mengun varna búnað því að hann tekur það mikið pláss. Það þarf eiginlega bara að byggja nýja bálstofu.
Hvað myndi ný bálstofa kosta og hvað myndi þið þurfa hérna kirkjugarðanir til þess að í raun og veru hafa hlutin í lagi?
Sko, það var hugmyndasamkeppni 2005 nýja bálstofu sem er ný bálstofa nánast tilbúin, nýja teikningar, mjög glæsileg og falleg bálstofa sem er búin öllum nýjasta mengunarvarnabúnaði. Sú bálstofa, ég held að það hefur gert ráð fyrir að hún kostaði 1,2 til 1,5 miljard sennilega miðað verla í dag. En ég tel að það sé að byggja bálstofu enn þá ódýrara, það fer eftir bara hvað samfélagi vill í þessum efnum. Það tíðkast alveg, sérstaklega erlendis, að fólk fylgi eftir kistunni inn í bálfórinni, þannig að það sé útbúið svona sérstaklega herbyggi. En við teljum að bara með samlega til dæmis í okkar rekstri þá væri þetta hægt að byggja bálstofu minn ódýrar. Við teljum reyndar að það sé hægt að byggja bálstofu án þess að komi fram eða frá ríkinu nokkuð sérstakt stofnfjár framlag. Það sé einn nóg fyrir okkur að fá greitt eins og til dæmis bálstofur fá á Norðurlandunum, til dæmis í Noregi þá fá bálstofur þar 110 til 130 krónur með hverju kistu. Við erum að fá hérna í kringum 50.000 krónur fyrir hverja kistu. Eða þess að tekir að duga eingöngu fyrir lágmarskostnað. Þetta dugir engan veginn fyrir fjárfestingun eða afskriftum við nýja bólstofu. En með því að bara gefa réttan að við fáum rétta hérna, fjárhæða þá eigum við ekki að byggt bólstofu án þess að það komi eða frá ríkinu sérstakt hérna, stofnfjár framlag.
En hvað getið gert í dag til þess að í raun og veru valda sem minnstu raski hérna í nærsamfélaginu?
Já, það er ágætt að minnast á þetta því að við höfum haft því áhyggjur af að við erum með viðkvæma hópa hérna í kring sem eru leikskólar og skólar. Eitt af því sem okkur hefur dottið í hug er til dæmis að færa brennslutíman. Það er eina það sem við eigum eftir því að við erum búin að gera allt sem við getum gert eða með þessa gömlu bálstofu.
Kæmi til greina að starfsemi væri á nóttunni eða á öðrum tímum heldur en starfsemi skóla?
Já, það kemur alveg til greina. Það myndir reyndar íþyngja rekstrinum töluvert og það er kannski erfitt að verða við því nema þá að komi fram einhvers konar fjárframlag eða eitthvað slíkt eða þá að stjórnvöld komi til móts við okkur.
Sem er aðeins frá fólkinu sem vinnur hann í bálstofunum, mér skilst það sé að henni sé styrta mjög öflugu fólki.
Já, það er hérna konar sem heitir, við köllum alltaf bara Mæ í bálstofunni, hún er yfir þessu, hún heitir María Benediktsdóttir og kemur að norðan. Svo er annar sem heitir Arnar sem að hérna er með henni og þau standa sig bara eins og hetjur. Það er ekkit sjálfgefið að standa þarna vaktina endalaust og stýra opnunum og því að það er flókið. Þetta er ekkit venjulegur opn, það er allskyns takkar og skrúfur og svona sem þarf að passa upp á. Þannig að hérna, þetta er bara hetjur í mínum huga. Það má ekki gleyma því að bálstofan hún er afskaplega mikilvægur innviður. Þetta er eina bálstofan á Íslandi og hérna bálfarir að stefna ég að verða 50% af öllum sem eru jarðsettir á Íslandi í dag. Og það er kannski líka áskorunin í hnotskurn að það er mikil aukning að þá náttúrulega verður fólk varar við reikin.
Og þá skulum við heimsækja bálstofuna. Hún er í sama húsi og kapellan og líkhúsið.
Og svo er hérna leiðinni að brenna í bálstofu.
Já, hér stendur bálstofa Já. Og það eru svona stórar og þungar hurðar
Já.
Sem opnast hérna. Þannig sjáum við tvær kistur.
Þetta er svo kallu bálfara kista og það þarf kisturinn til þess að ef það á að vera bálfur þá þarf við. Þú séu að það er auka viður líka með sem við settum með. Þannig að...
Og hér við þessar tvær kistur sem eru á gólfinu, þá sjáum við duftker hérna upp í hillum.
Já, þetta er svona skammtíma vistun á kerjum hér, svo er þetta farið með þetta í læsta skápa.
Já, svo göngum við hérna inn í rýmið þar sem eru tveir svona flísalagðir stórir opnar.
Já.
Þetta.
Þetta er að Arnar og Loftur.
Hvernig er að starfa hérna við líkbrennslu?
Þetta er náttúrulega eitthvað sem að kannski þetta venjast fyrst þegar maður byrjaði þetta. En eins og með margt þá venst þetta bara sko og maður alltaf bara læri hvernig að vera í svona umhverfi. Þetta er bara mjög gott stað, góði staður og starfsfólkið er bara yndislegt sem er í þessu sko. Við náttúrulega bara eins og sást hérna framan á setjum við náttúrulega bara kisturnar á hennan sem við köllum sleðan og kisturnar fara svo bara inn í ofninn. Hver kista er cirka svona klukkutíma 1.5 inn í ofninum og ofninna er allt í frá 800 upp í 1100 gráður og við stýrum þessi stútar hérna sem eru aftan ofni, við stýrum loftflæðinu þar til að minnka reyk og eika hraðan á brennslunni. Svo bara erum við með skúffur hérna inni í ofninum sem við tökum út það sem er eftir að brennslunni sem svo fer í kerin næsta dag.
Eru það að brenna akkur núna?
Já.
Í báðum ofnum?
Nei, við brennum bara í einu. Þetta er rosalega gamalt kerfi, þetta var náttúrulega byggt fyrir mörgum mánu síðan. Þannig að það var aldrei reiknað með svona mörgum brennslum eins og er núna. Þannig að strompurinn er bara gerður fyrir einn ofn í einu.
Finnurðu fyrir fjölgunni?
Já, við finnum fyrir því og áður fyrir þá kannski voru að brenna 1, 2, 3 dag og við brennum alltaf 6 á dag núna, alla daga.
Ég sé að þeir eru með lítinn sjónvarpsskjá hérna. Með mynd af strompinum, eru það að fylgjast með því hvort að reykurinn verði
Já.
Svartur?
Já, við fylgjumst alltaf með því og við stýrum því með að bæta hann hvort lofti, minnka lofti á og við erum hérna alltaf inni í byrjun brennsluna til að fylgjast með hvort að sé reykur að koma eða ekki.
Já, héðan frá bálstofunni í Fossvogi kveðjum við Arnar Þór Gunnarsson að störfum, Ingvar Stefánsson framkvæmdastjóri, segir að það sem raunverulega muni leysa vandann í nágrenninu sé bara ný bálstofa og hann bindur vonir við að af henni verði á næstu árum. En Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina í dag. Helstið verður hér aftur á sínum stað á morgun.